той, хто стукав, мабуть, уже втрачав сили, і тільки настирливість водолаза примусила вмираючого врешті перемогти апатію. «Чую стукіт всередині човна», – повільно сказав він у трубку. «Спитайте, хто?» – почув у телефон наказ. Водолаз вистукав азбукою Морзе запитання. У відповідь одержав кілька слів, з яких розібрав лише одне швидше. Мабуть, той, хто стукав, втрачаючи сили, вже не міг відповідати. «Відповіді розібрати не можу», – сказав Варивода. «Лише одне слово швидше. Готуйтесь до підйому. Зараз підійматимемо вас на поверхню і спускатимемо двох інших», – переказав йому зв'язківець слова інженера. «Товаришу командир», – відповів Варивода, – «дозвольте мені затриматись тут, допомогти товаришам». Хвилину тривала мовчанка. Наверху радились. «Старшина Варивода, готуйтесь до підйому нагору», – прозвучав голос капітан-лейтенанта Трофімова. Декомпресаційна камера. Хіба могла команда Колумба залишитися байдужою, коли довідалася в Лузанах, куди пішли Буревісник і Пенай? Лише уповноважений рибтресту затвердив Марка виконуючим обов'язки шкіпера шхуни, а Ясю тимчасовим юнгою, як новий шкіпер, звернувся з проханням дозволити замінити черговий рейс на місце рятувальних робіт. Звичайно, їм, учасникам тих подій, це дозволили. Ранком Колумб уже стояв за 200 метрів від буревісника, і Марко каюком перебрався на есмінець. Назад повернувся разом з двома червонофлотцями, розмотуючи за собою ізольований провід та везучи телефонний апарат з репродуктором. Комісар есмінця послав цей тимчасовий подарунок рибалкам, щоб сповіщати їх про хід розшуків та рятувальних робіт. Одночасно Колумб дістав дозвіл тримати одного свого представника на борту есмінця, який мусив сповіщати по телефону своїх товаришів про всі новини. Колумбівці по черзі вартували на палубі есмінця. Розподілили між собою тригодинні вахти, і Левко перший поїхав на есмінець відбувати чергу. На буревіснику та й на Пенаї чимало хвилювалися, поки Варивода обслідував свою знахідку. Нарешті, коли сповістив, що почув довгождану відповідь, хвилювання зросло неймовірно. Спокійні були тільки начальник експедиції, інженер Епропу, сигнальник та черговий старшина, які цілком були зайняті спостереженнями Вариводи. Коли переконалися, що в човні ще залишився хтось живий, інженер попросив начальника експедиції вислухати його план. «Якими б ми темпами не працювали, – сказав він, – навіть при наявності підводного танка, що ось-ось має прибути, нам треба 3-4 дні на підйом підводного човна. З повідомлення Вариводи я роблю висновок, що той, хто ще живе у підводному човні, не зможе стільки вижити. Врятування живих людей – вимагає зробити все протягом години. Ось план здійснення цієї операції, яку, мені здається, дозволить зробити тиха погода, технічні можливості, а головне – ентузіазм наших людей. У нашому розпорядженні на Пенаї є декомпресаційна камера, яка служить для лікування водолазів, коли вони слабують на кисонну хворобу. У тій камері можуть вміститися троє, навіть четверо людей. Коли водолаз після підйому з глибини відчуває напади кисонної хвороби, його вміщують у цю камеру разом з лікарем. В камеру накачують повітря під таким тиском, якому дорівнював тиск на глибині, звідкіля підняли водолаза. Потім, поволі випускаючи повітря, зменшують той тиск до нормального. Таким чином водолаз поволі позбавляється розчиненого в крові азоту. Камера зачиняється герметично, може витримати великий тиск, устаткована телефоном, освітленням, і приймає та випускає повітря. Я пропоную занурити цю камеру під воду з допомогою затоплених понтонів, посадити туди лікаря та водолаза-електрозварника.